pe pământ ni-i dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este întâlnirea noastră numărul 31 din cadrul noului ciclu de emisiuni, organizate nu cu mult timp în urmă, pentru ziua de sâmbătă a fiecărui sfârșit de săptămână. La încheierea mesajului, care cu voia și ajutorul lui Dumnezeu va dura 30 de minute, am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail. Vă sugerez astfel, mai din vreme, să vă pregătiți uneltele de scris pentru ca, spre sfârșitul emisiunii, să puteți să o notați. Vă încurajez tare mult să vă notați adresa mea și să-mi scrieți. Ar fi mai interesant și pentru mine să aflu ce puls bate în inimile ascultătorilor cu privire la aceste emisiuni. Vă fac cunoscut cu prilejul acesta că putem să organizăm și emisiuni de întrebări și răspunsuri, dacă, bineînțeles, arătați interes pentru astfel de activitate. Adică dumneavoastră formulați întrebările scrise prin adresa mea de e-mail, iar eu vă pregătesc răspunsuri audio pe calea emisiunilor, numind persoana care mi-a adresat întrebarea. Iubiți ascultători, îmi începe misiunea de astăzi căutând să vă dau un sfat, un îndemn foarte călduros. Ne-am ocupat, de-a lungul câtorva emisiuni, de un mănunchi variat de informații privind Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu. Vă recomand cu toată căldura inimii să ascultați cu cea mai mare atenție aceste informații. Le-am cules din cele mai autoritare documente ale Ortodoxiei. Pentru mine este unul dintre cele mai înalte privilegii de care poate avea parte o ființă umană, și anume privilegiul de a le pune la îndemâna ascultătorilor. Iar în timpul acesta și cu prilejul acesta, eu însumi sunt îmbogățit peste măsură prin faptul că îmi împrospătez eu însumi aceste cunoștințe. Oare puțin lucru să fie onoarea care ne este dată mie să citesc, iar dumneavoastră să ascultați aceste descoperiri dumnezeiești? Dacă ar fi vorba despre materialele pe care le-am strânse în legătură cu aceasta, aș putea să vă mai ocup câteva emisiuni bune ca să le acoperim pe toate. Dar socotesc că acestea sunt suficiente pentru transmiterea lor pe calea undelor de radio. Astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, vom prezenta un mănânc de informații privitoare la alcătuirea Bibliei. Până acum am vorbit despre conținutul ei, astăzi ne vom ocupa de felul cum a fost alcătuită. Nici informațiile acestea nu le aduc de la mine, ci le-am cules din Biblia diortosită de Bartolomeu Anania. Sunt niște date foarte interesante de cunoscut și care ne îmbogățesc cu atât mai mult cultura privitoare la Cartea Cărților, Sfânta Scriptură. Iar în emisiunea care va urma după aceasta, tot cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, vom vorbi foarte documentat despre citirea, interpretarea și înțelegerea învățăturilor cuprinse în Sfânta Scriptură. Vom prezenta acum, așa cum am promis, câteva mărturii referitoare la istoricul, scrierea și dumnezeirea Sfintei Scripturi, culese din materialele introductive ale Bibliei Mitropolitului Bartolomeu Anania, versiunea online. În cuvântul lămuritor asupra Sfintei Scripturi, autorul amintit ne face o serie de comunicări din care am extras pentru noi pe următoarele. Biblia e biblioteca. Biblioteca prin excelență, singură și singulară, în dumnezeiasca ei omenitate. Orice bibliotecă din lume poate avea cuvinte despre Dumnezeu. Biblia însă e însăși rostirea lui Dumnezeu, anume pentru oameni și prin oameni. Inspirată de Duhul Sfânt, ea este cartea devenită cărți. Cu omul adamic, creatorul vorbea într-un singur limbaj. A mai trecut apoi o vreme, Moise a mai primit o poruncă. Apucă-te și scrie totul într-o carte, era porunca. Și el a scris totul într-o carte. De aici, lunga și dramatică istoria textului biblic, cu autori sacri sau profani, cu limbi originale sau derivate, cu graiuri uitate sau stâlcite, cu traduceri mai bune sau mai puțin bune, cu copiști atenți sau osteniți, cu tomuri, codici și colecții vrăfuite, cu studii și cercetări savante, cu evaluări semantice și ediții critice, totul în ultimă instanță menit să-i redea filologiei transparența teologică prin care cuvintele redevin cuvânt. Dar dacă pentru nevoia de a cunoaște te vei deprinde să o citești nu atât pe din afară, cât mai ales pe din lăuntru, dacă sufletul ți se va aprinde în văpaia celor ce se întraripează cu dumnezeiescul dor, atunci dorul acesta îți va descoperi că, de vreme ce toate cărțile acestei cărți au fost scrise de dragul unui singur personaj, Iisus Hristos, prevestindu-l și vestindu-l, și de vreme ce Iisus Hristos a venit în lume de dragul unei singure făpturi, omul, înseamnă că toată cartea se îndreaptă spre o singură ființă care ești tu, cititorule, sau tu, ascultătorule. Dacă ai fi ocolit Biblia, ar fi fost să treci pe alături de propria ta viață. Dar fiindcă ți-ai asumat-o, a fost să te descoperi pe tine sieți. Acum, ajutat de Sfinții Părinți ai Bisericii și, la nevoie, de însemnările din josul paginii, vei pătrunde în adevărurile de credință și în sensurile adânci ale Scripturii, adică în lumina lecturii ei duhovnicești, singura care te ridică deasupra lui a ști și deasupra lui a înțelege, și anume în văzduhul lui a cunoaște. Acolo unde cuvintele redevin cuvânt și eternitatea te îmbie la viață. Căci viața veșnică, aceasta este, spune la Ioan 17, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Odată ajuns aici, nu-ți mai rămâne decât bucuria. Încheiat citatul mitropolitului Bartolomeu Anania. Trebuie neapărat să subliniem valoarea acestei declarații cu privire la dumnezeirea Sfintei Scripturi, singularizată ca fiind însăși rostirea lui Dumnezeu, anume pentru oameni și făcută prin oameni, inspirată de Duhul Sfânt. Așa vorbește adevărata ortodoxie despre Sfânta Scriptură. Așa privește adevăratul creștin ortodox Sfânta Scriptură, iar cine are urechi de auzit, să audă. folosindu-ne în continuare de același material bibliografic cules din Biblia Bartolomeu Anania, facem acum cunoștință cu o informație istorică asupra felului cum a fost împărțită Sfânta Scriptură pe capitole și pe versete. Iată ce aflăm în direcția aceasta. Orientarea în textele Sfintei Scripturi, precum și citarea acestora, se fac cu ajutorul sistemului referențial, adică al cifrelor, care individualizează o anumită porțiune de text și o pun în legătură cu cele înrudite. Unitățile acestui sistem sunt capitolul și versetul. Cifrele de referință se mai numesc și trimiteri. Sistemul acesta a luat naștere în primele patru decenii ale secolului XIII prin cardinalul Ștefan Langton, care pe la 1205 a început părțirea textului Vulgatei în capitole. Opera sa a fost isprăvită în jurul anului 1240 de către călugărul dominican Hugh de St. Greve. Împărțirea în versete a fost făcută de tipograful parizian Robert Stefan. Textul a apărut astfel pentru prima oară în ediția greco-latină din anul 1551 al Noului Testament, iar pentru a doua oară în ediția din 1555 a Bibliei Latine Integrale. Cade să a se reține însă că versetul, ca și capitolul de altfel, e doar o unitate convențională, iar nu o unitate dogmatică în sine. El nu se constituie într-un univers închis, ci dimpotrivă, cu foarte multe ferestre, către marele univers al Sfintei Scripturii. Adevărata lectură și dreapta tâlcuire a Bibliei se fac numai prin relația text-context, adică citind și gândind textul sau versetul în funcție de ceea ce se spune înainte și după el, ca și în funcție de legăturile lui cu texte asemănătoare, foarte îndepărtate. Niciodată partea nu poate fi despărțită de întreg. Dacă un savant din zilele noastre, de exemplu, pretindea că opera sa nu putea fi înțeleasă decât dacă e citită integral, cu atât mai mult și incomparabil mult mai mult Biblia sau Sfânta Scriptură. Încheiat citatul. Continuându-ne acum lectura noastră în notele introductive din Biblia lui Bartolomeu Anania, am ajuns la explicațiile privind ceea ce este cunoscut în vorbirea curentă ca fiind cărțile apocrife. De fapt, aici nu este vorba despre vorbirea curentă, ci despre ceea ce însăși Biblia, Sfânta Scriptură, e vorba de Biblia lui Cantacuzino de la 1688, a definit cu acest cuvânt apocrifa. Și cu privire la subiectul acesta, la fel ca în tot studiul pe care îl facem împreună, vom căuta să aducem mereu punctul de vedere al adevăratei ortodoxii luat din documente autorizate de către Sfânta Tradiție Ortodoxă. Astfel că, înainte de a ne avânta în lecturarea notelor părintelui Anania, haideți să ne referim la câteva alte surse. Prima sursă pe care deja am citat-o este Biblia tipărită întâia oară în limba noastră la anul 1688, în timpul lui Șerban Vodă Cantacuzino. De aici am luat termenul apocrifa. Începem acum prin a explica ce înseamnă termenul apocrif și vom face aceasta cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, folosindu-ne de dicționarul explicativ al limbii române. Ni se cere să ascultăm cu foarte mare luare aminte aceste explicații. Apocrif, luat deci după dicționar, înseamnă următoarele. Ceva a cărei autenticitate nu e dovedită. Carte nerecunoscută de biserică, care este atribuit altui autor decât celui adevărat, a cărui autenticitate este îndoielnică. Scriere religioasă nerecunoscută azi între cele canonice, atribuit în mod fals altui autor. Ceva nesigur, neautentic, scriere religioasă nerecunoscută de canoane, carte necanonică considerată de biserică fiind neinspirată. Ne oprim aici cu înțelesurile cuvântului apocrif potrivit dicționarului de explicații. Ne-ar fi deosebit de folositor să revizuim aceste definiții mai cu încetinitorul, cum se zice. Am pronunțat cu foarte mult accent prefixul ne la fiecare, spre exemplu, nesigur, neautentic, nerecunoscut de canoane, nerecunoscut de biserică, și am procedat astfel pentru ca să înțelegem că, prin denumirea apocrif, Biblia ortodoxă ne face cunoscut că aceste cărți de sub lista apocrifa nu sunt canonice, nu sunt recunoscute de biserică, nu sunt inspirate, nu sunt autentice. Acum, și asta este adevărat că, din nefericire, Biblia ortodoxă contemporană a așezat astfel de cărți la un loc cu celelalte care sunt canonice, care sunt revelația lui Dumnezeu din cer, și a făcut asta fără nicio deosebire. Dacă în Bibliile mai vechi cărțile acestea erau adăugate la urma Vechiului Testament sub titlul de cărți apocrife, Bibliile moderne n-au mai făcut așa, s-au modernizat, cu alte cuvinte, cu excepția versiunii lui Bartolomeu Anania. Acestea contemporane le-au pus la rând cu celelalte care sunt revelația lui Dumnezeu fără nicio mențiune. Spre exemplu, prima Biblie tipărită în limba română în întregime, Biblia lui Șerban de la 1688, pe care am mai amintit-o mai sus, a grupat toate cărțile apocrife la urmă, începând cu pagina 614, și nu le-a adăugat așa oricum ca să se treacă cu vederea neobservat originea lor, ci au pus un titlu mare, centrat la mijlocul paginii, cu majuscule, apocrifa. Continuând să consultăm și alte surse competente în materie, îl vom asculta acum pe înalt preasfințitul Teofan, care astfel ne vorbește despre cărțile apocrife. Cităm. În afară de cărțile canonice, mai sunt și alte cărți în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament. În afară de cele 39 de cărți canonice, Sfânta Scriptură a Vechiului Testament mai cuprinde și alte cărți. Cărțile numite anagnoscomena, adică bune de citit, nu sunt trecute în rândul cărților canonice, dar aceste cărți biserica le socotește folositoare și ziditoare de suflet și le-a recomandat spre citire catehumenilor, adică celor care se pregăteau să primească credința creștină. De aceea ele au fost păstrate în Sfânta Scriptură după cărțile canonice. Cât despre cărțile canonice, un dicționar de teologie patristică ne informează că doar acele texte scrise de apostoli sau de ucenicii lor direcți numai acelea puteau să intre în canon. Am ajuns acum și la mitropolitul Anania, care, după cum aflăm din versiunea online a traducerii îngrijite de sfinția sa, ne împărtășește următoarele informații privind cărțile apocrife. Cităm. Biblia, în întregul ei, se alcătuiește din două mari secțiuni. Vechiul Testament, care cuprinde istoria mântuirii neamului omenesc de la facerea lumii până spre secolul II înainte de Hristos, și Noul Testament, care cuprinde viața și învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, istoria primelor șase decenii ale creștinismului și istoria mântuirii universale în perspectivă eschatologică. Totalitatea cărților cuprinse în Sfânta Scriptură constituie canonul biblic. Cuvântul vine de la grecescul canon, cu K de la kilogram, care înseamnă normă, regulă sau principiu director. Așadar, o carte canonică este investită cu autoritate normativă în materie de credință. Conținutul ei dogmatic devine obligatoriu. Această asociere între cuvântul canon și Sfânta Scriptură, ca tezaur al credinței, a fost făcută mai întâi de Origen la secolul III și dusă mai departe de către Sfinții Părinți ai Bisericii. La capătul tuturor acestor cerneri și discerneri s-a putut stabili că Vechiul Testament conține 39 de cărți canonice recunoscute ca atare de către tradiția iudaică pe de o parte și de Biserica Ortodoxă pe de alta. Acestora li se adaugă alte 14 cărți pe care ambele tradiții le consideră doar bune de citit, adică ziditoare de suflet, conținutul lor nefiind obligatoriu pentru actul de credință în sine. Cât despre Noul Testament, el cuprinde 27 de cărți canonice recunoscute ca atare încă din secolul IV. Sinodul local din Laodicea anul 360 și secolul VIII cu prilejul sinodului al VII-lea ecumenic anul 787 și rămase astfel în conștiința și practica bisericilor ortodoxe și ale celei romano-catolice. Încheiat citatul. Trebuie să luăm în calcul mai înainte de toate că aceste lămuriri ne sunt aduse de o înaltă față bisericească. Mitropolit, traducător al Bibliei, poet și scriitor creștin, preotul Bartolomeu Anania. Iar la aceasta adăugăm și valorile surselor istorice menționate mai sus, plus multe altele pe care nu le-am amintit în emisiunea aceasta. Ceea ce trebuie să ne rămână din informațiile prezentate este că Biblia Ortodoxă recunoaște ca și cărți canonice doar 39 de cărți ale Vechiului și 27 ale Noului Testament. Iar aceasta rămâne adevărat, chiar dacă, din nefericire, Bibliile moderne nu au mai făcut nicio deosebire între cărțile apocrife și cele canonice, apărând astfel că Vechiul Testament ar avea peste 40 de cărți. Cât cu privire la numărul acestor cărți, a cărților apocrife, este o chestiune a felului cum sunt considerate. Unele, spre exemplu cărțile Macabeilor, sunt considerate fie ca trei cărți separate, fie luate toate trei la un loc ca o singură carte. Ele sunt în esență aceleași. Ceea ce diferă este împărțirea lor. Bartolomeu Anania a făcut un istoric al acestor cărți în Biblia lui. Nu consider însă că ar fi de vreun ajutor cuiva să-l auzim și noi cu prilejul acesta. Și zic asta având în vedere că puțini, mult prea puțini creștini abia dacă citesc Biblia canonică. Ce să mai zicem și despre cărțile care sunt recomandate numai așa, bune de a fi citit. La începutul creștinismului, citirea acestora în biserică era chiar interzisă. Iubiți ascultători, ne oprim aici cu informațiile privitoare la Sfânta Scriptură, pe care le-am socotit ca fiind necesare de cunoscut în cadrul întâlnirilor noastre. Nu e vorba că n-ar mai fi și altele de spus. Dacă ne gândim numai la faptul că este revelația lui Dumnezeu din cer, coborâtă la noi aici jos pe pământ, ne dăm seama că nici în veșnicie nu vom putea isprăvi de vorbit pe marginea acestei minuni a lui Dumnezeu. Dar pentru cadrul întâlnirilor noastre, socotim că acestea sunt suficiente, măcar dacă am luat noi aminte și numai la acestea. Acum urmează să ne ocupăm de un alt subiect interesant cu referire la Sfânta Scriptură, de data asta fiind vorba despre interpretarea ei. Dar având în vedere că ne-am apropiat de încheierea emisiunii, lăsăm aceasta pentru emisiunea viitoare. Pregătiți-vă acum instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail la care îmi puteți scrie și care este e4herman@yahoo.com. Vă mai fac cunoscut de asemenea că ne puteți asculta și în cursul săptămânii la postul acesta de radio în fiecare zi de luni până vineri de la orele 15 la 15:30. Și dacă cineva dorește o întrevedere personală cu un colaborator de-al meu din Buzău, nu are de făcut decât să-mi scrie pe adresa de e-mail, iar eu îi voi facilita această întâlnire. Binecuvântarea lui Dumnezeu, cu al său har și a sa iubire de oameni, fie și rămână peste noi toți acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Timpul trece ca o clipă, ca un gând, ca o suflare. Trece timpul ca un vuiet, ca un vis, ca o chemare. Trece timpul fără milă, neîndurător și rece, iar tu, în neputință, vezi cum viața ți se trece. Trece timpul fără milă, neîndurător și rece, iar tu, în neputință, vezi cum viața ți se trece. Trece timpul ca și cal, tras de voi pe uli surte, milioane ani ne adună, dar continuă să zburde, mereu vechi și totuși tânăr, adunând fără să scadă, te lovește fără milă, nu vrea plânsul să ți-l vadă, nu vrea plânsul să ți-l vadă. Ținând de dânsul seama și-n bat jocură luându-l, hai să vezi că ieri nu-i astăzi, ce-ai să faci pierzându-ți rândul. Azi e ziua în care Domnul te numește și te cheamă, vino azi, te cheamă Iisus, este El, nu-ți fie teamă. Azi e ziua în care Domnul te numește și te cheamă, vino azi, te cheamă Iisus, este El, nu-ți fie teamă. Trece timpul ca și carul, tras de voi pe uli surde, milioane ani ne adună, dar continuă să zburde, mereu vechi și totuși tânăr, adunând fără să scadă, te lovește fără milă, nu vrea plânsul să ți-l vadă, nu vrea plânsul să ți-l vadă.